Ja, dit is omtrent asof jy self 'n bietjie doodgaan op daai oomblik. Ek onthou my asemhaling wat korter geword het. My hele liggaam het van sweet uitgeslaan. Dit was nie warm nie, dit was in Oktober maand. Ek het later gelees 'n aanhaling van C.S. Lewis, skrywer en teoloog, wat iets gesê het soos verdriet, rou, hy het nooit geweet is so naby aan vrees nie. Dis 'n wonderlike aanhaling van hom in sy boek wat hy geskryf het oor sy vrou se dood. En dis wat ek ervaar het, is iets tussen vrees en angs en daar gaan 1010 gedagtes per sekonde deur jou kop om daai realiteit net te snap.
Dit was 'n oproep op 'n Woensdag aand skuins na 9 wat die skrywer Dana Snyman se lewe vir altyd verander het. Dit was sy verjaarsdag, 4 Oktober 2017 en hy het alleen by sy huis op Jacobsbaai gevier. Hy ken die lewe se seer en as skrywer skram hy nie daarvan weg nie. Maar die nuus dat sy hartsmens, Annette Roberts, vroeër die dag haar eie lewe by haar huis in Bloemfontein geneem het, het hom stom en stil gemaak.
Dit is amper 'n bietjie op tyd gaan stil staan. Ek's nie ou met 'n groot vriendekring en so laat dadelik 'n klomp mense by my huis opgedaag het met trooswoorde en so nie.
Na 2 mislukte huwelike het Annette lig in Dana se lewe gebring. Hulle het mekaar 5 maande geken toe Dana Annette in Junie daardie jaar om haar hand vra. Hy het op sy Facebookblad geskerts: "Dis 'n patetiese, wonderlike, skrikwekkende, dankbare ding om in jou middeljare verlief te raak." Hulle sou op 10 Desember trou, net 2 maande nadat Annette haar eie lewe neem.
Ek onthou daai aand tamelik duidelik. Daar is veel teenoorgestelde emosies wat ek ervaar. Want ek onthou dit duidelik, maar ek onthou dit ook nie. By my in die huis is Margrita Andrew, vrou wat in my boonste vertrek gewoon het op daai stadium. En sy het ook vir Annette geken. Ek dink ek het vir haar geskree op boontoe, sy moet afkom. En toe ek en Margriet was sy die res van die aand by my. Ek weet ek het met Annette se dogter gepraat, sy het gebel. En ek het 'n vriend gebel, Carlo Novella, wat ook van Annette geken het. En Carlo het ook gekom. En toe was het net stil. En ons allemaal het net so stil gesit by my eetkamertafel. En later is Carlo weg. En ek het op my bed gaan leen en Margriet het op 'n stoel daar gesit. Op my bedkasie het my Bybel gelee. En ek onthou ek het so gelee en vir die Bybel gekyk en vir Margriet gesê, "Wee, ek kan nie in 1 vers in hierdie hele Bybel dink wat ek nou kan lees wat my blik beter sal voel oor die lewe nie."
Dana en Annette was net dae tevore nog saam met Dana se goeie vriend, die skrywer Johan Bakkes, met vakansie in Namibië. En as Dana se vriend het Johan geweet wat hy die nodigste het in daardie oomblik.
En hy sê, "Kom net Parel toe. Sorg net dat jy hier kom." Ek het vir Carlo gevra, weet of hy my kan Parel toe vat. En ek het vir Margriet gegroet en ek het die honde gegroet, want ek het geweet ek sal moet nou na Bakkes toe gaan en daarvan af sal ek moet in Bloemfontein kom vir Annette se begrafnis. Ek was nie in daai stadium in staat om self motor te bestuur nie.
Dit was 'n klein, tasbare herinnering aan Annette wat sy emosies laat oopbars het.
Ek onthou ek die oggend voor Carlo my kom haal het om na Bakkes toe te gaan, het ek gou gestort en ek wou skeer en op my wasbak het 'n botteltjie naskeerroom gestaan, of eintlik die room wat jy aan jou vel smeer. Toe ek die botteltjie vat, toe begin ek huil sonder dat ek half goed kan verklaar. En toe besef ek, Annette het daai bottel vir my gekoop by Woolies in Bloemfontein omtrent 'n week tevore. elke ding begin jou herinner aan haar.
En terwyl hy aan die herinneringe probeer vastleef, sê Dana, het dit in daardie eerste dae vir hom gevoel asof daar 'n skeiding tussen hom en almal rondom hom was.
Toe ek saam met Carlo en Henry aan die ou daar van die dorp, met hulle twee mense gevat, Parel toe. En ek onthou ons het deur Mamas by die strate gery, en dit is asof haar 'n deursigtige gordyn tussen my en die wêreld ingeskuif het, en die mense wat op die sypaadjies loop en by die kitsbank staan en geld trek. Ek dink dit is die verskrikking wat dit meebring, dat jy voel vervreemd van die wêreld op 'n manier. Ja, ek onthou dis die woorde wat deur my kop gegaan het toe ons deur Mamas by die ry. Hulle gaan aan met hulle ding, hulle gaan werk toe, hulle trek geld, hulle stap die spar in. En vir my is dit absoluut onbelangrik op daai stadium. Al wat jy hier binne het, weer is hy gevoel van verwildering wat jy het.
By Johan Bakkes het die seer begin insink en die besef dat hulle iets gemis het.
Ek en hy het gepraat en gepraat, maar elke keer kom ons net terug na dieselfde besef toe van ons het Annette se pyn misgekyk. Het iets gebeur voor ons oë wat ons nie gesien het wat kan gebeur nie. Jy kom elke keer net weer terug om by die onbegryplikheid van selfdood. Ek is nie die enigste een wat hartseer was oor Annette nie. Maar kinders, nog meer dalk as ek, wat nader aan haar was, haar drie kinders.
Het dit vir jou in haar dae en maande wat daarna gevolg het, daarna, het dit vir jou gevoel of jy moes sin maak uit iets wat glad nie vir jou sin gemaak het nie?
Ja, dis 'n moeilike ding. Ek het nooit op 'n punt gekom wat ek kwaad was vir God en kwaad was vir die lewe, miskien daai punt dat ek heeltemal gewanhoop het nie. Ek het geweet dis 'n verskriklike ding wat gebeur het. My foon het verskriklik baie gelei en een van die oproepe wat ek geneem het is professor Lizette Rabe wat gebel het, wat onder meer die Etemba stigting begin het nadat haar seun sy eie lewe geneem het. En na ek met Lizette gepraat het, het my wêreld al bietjie meer heel geraak, want sy het gepraat oor dat depressie kan 'n terminale siekte wees en jy gaan dood aan selfdood, jy gaan letterlik dood aan selfdood. Dis 'n kanker van die gees. Op daai stadium sê jy nie, weet ek hou nou op, rou nie, en Annette was net terminaal siek, dit is nie so eenvoudig nie. Maar dit gee ook 'n bietjie hoop, ten spyte van hierdie donker tye. Hoop vir jouself, hoop vir die mense wat ook lief was vir Annette.
Vyf dae na Annette se dood word sy in Bloemfontein begrawe. Dana steeds in die Parel by Johan Bakkes en emosioneel nie in staat om self die lang pad aan te durf nie. Op Facebook vra hy vir 'n saamry geleentheid en 'n vrou wie se onderneming motors van die Kaap na Johannesburg vervoer, bied aan dat Dana saam met een van hulle bestuurders kan ry.
En hier kom die vrou aan, wat my kom oplaai met die met so klein karretjie. 'n Swart vrou. Sy ken my nie van 'n kant af nie. Sy weet nie wat het gebeur nie.
En Dana se verwilderde gebrokenheid begin hy 'n sabbatsreis na Heling, waar hy later engele in mensgewaad sou herken.
Ons begin ry net voor ons die groot tonnel aangaan. Maar ons het nou nog nie geveel gepraat en sy sien dat hierdie man is bietjie verwilderd. En net ons die tonnel aangaan, sit sy een van die stokkies, jy weet, met jou eie musiek op, sit sy in die karretjies se speler en dit begin sulke gospel musiek speel. Of amper vererg op 'n manier, want ek het nou gesê ek nie helemaal hoop verloor of my geloof verloor of getwyfel in die bestaan van God nie, maar ek was deksels naby. En toe ek hierdie gospel muziek hoor, is ek half nie lis daarvoor nie, want ek is nie lis vir die happy clappy wat nou vir my gaan bid voor Duitse rivier nie, jy weet. Ek wil nou net rou. Ek luister te hierdie gospel muziek, Rebecca Malope. Al woord wat ek herken is Jesus. Met die tyd begin ek met hierdie vrou praat wat my vat. Nou so rukkie te besef ek, het is nou eindelijk nog een engel, naast Carlo en Magrita en Bakkes, nog een engel in my lewe om my te begelei, maar een menslike engel.
Dis 3 die volgende oggend toe hulle Beaufort West binnery. Emotioneel en moeg klim Dana af om 'n paar ure in 'n hotel langs die pad te slaap. Hy sal weer die volgende oggend 'n saamry geleentheid by iemand bedel. Maar intussen het die skuldgevoel oor Annette se selfdood aan hom begin knaag.
Ek dink dit gaan met alle mense wat iemand aan selfdood verloor het. Groot ding in jou gemoed is, was dit nie dalk jou skuld nie. Is dit nie oor my wat sy dit gedoen het nie. Ek stap toe daar op na die garage te koop 'n Toasted Cheese daar by die boompie en terwyl ek wag daarvoor, lê die koerant, daai dag se burger, en daar staan groot op die voorblad, Dana se verloofde, neem haar eie lewe of so iets. Dis verskriklik. Nou weet ek, baie mense weet en dink hulle nie, dis Dana wat haar reed tot dit gedryf het nie, want ek het 2 mislukte huwelike achter my.
Dana weet hy moet in Bloemfontein uitkom, hy moet Annette gaan groet. Maar daar lê herinneringe van hulle droomlewe in die stad. En hy is vreesbevange om dit in die gesig te staar.
As ek nou al staan en huil oor 'n blou borrel met gesigroom of goeders wat sy vir my gekoop het, hoe gaan ek nie met gaan Bloemfontein nie aan my doen nie? Ek weet as ek nou met 'n vragmotor gaan ry, gaan ek Bloemfontein in. En dan het ek nog 'n dag of wat ek al om daar deur te bring vir die begrafnis.
By volstasie op Beaufort West herken 'n man, François. Hy en sy vrou Maureen, hulle seun Tian en 'n maatjie is op pad Rustenburg toe.
Ek sê vir hulle, ja nee, ek moet nou Bloem toe gaan vir die begrafnis. Hulle sê, jy sê, dis jammer man, hulle ry nou ongelukkig nie Bloemfontein langs nie. Ek sê, nee, dit is alright. Toe ek terugstap, toe hou hierdie mense, François en Maureen, by my stil. Hulle sê, nee, hulle het besluit, hulle sal deur Bloemfontein ry, hulle sal my Bloemfontein te vat. Ek sê, nee, weet jy wat, vat my Kimberley toe, ry soos julle ry, want ek sien nie kans om Bloemfontein in te gaan nie. Los my in Kimberley, en my Kimberley hier ek motor, dan sit nou ideaal, dan kan ek nou buitenkant op dorpies om goed rondom, tot maandag se begrafenis, dan kan ek Bloemfontein in ry.
Laas nog het ek gedroom, dat ek weer in 1975 gaan woon, die jaar toe laas gelukkig was. Toe werd ek afgekom by die trap en vir my water getip in die kombuis, dit is so stil in die huis, die mooiste jaar is voorbij. En when to
mense rou op verskillende maniere, verwerk trauma op verskillende maniere. Vir Dana was deel van die beginpunt van sy rouproses op hierdie pad na emosionele genesing om sy innerlike verwoesting te verwoord aan mensengele wat onverwags op sy pad gekom het.
Ek huil en vertel alles en gaan deur al die goeders weer van die laaste keer wat ek met Annette gepraat het, want ek het baie, baie kort voor sy weg is met haar gepraat, baie, baie kort. Ek praat van Benita, sonder dat ek geweet het wat sy gaan doen, wat sy besig is om te doen. En ek het die vorige nag lank met haar gepraat. Sy was gekweld op daai stadium, maar ek het nie gedink, ek het nie die diepte van haar gekweldheid besef nie, en al die redes, en weet al die goed wat daarmee gepaard gaan nie. Heeltyd gaan hierdie goed oor en oor in jou kop, en hier vertel ek het vir hierdie wildvreemde mense, en ek sit in chunk in hulle kar, en hulle koop my vleispastykies op Britstown en Coke Zero's.
Die oggend voordat hy in Beaufort West vertrek, lees Dana Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Dis hierdie woorde wat hom bybly, want vereers maak sy eie woorde nie meer sin nie.
Soveel verskillende storielyne amper loop gelyktydig binne in jou. Sê die een is jou doodeenvoudige hartseer en verskrikking oor Anet se dood. Die ander een is, was nie die dalk my skuld nie. Die ander een is, waarom laat God so iets toe? Die ander een is nou, ek wil nie Bloemfontein toe gaan nie. Ek wil nie daar ingaan nie. Ek weet wat al die hartseer te gaan kry daar. Herinneringe aan God wat gaan terugkom. En voor hulle my aflaai weer, ons is nou so naby die lughawe in Kimberley, wil ek die mense nog om my lewe bedank. En ek tik François in, en ek vraag vir hom nou, wat is julle van François, want ek moet sy nommer dan, wat is julle van, hy sê Roberts, en ek word heeltemal koud, want Anet sy van was Roberts. Toeval? Natuurlijk seker toeval, maar ook iets wat jou laat wonder, hier was nou nog engele op jou pad, jy kan nie help om so daarin te dink nie.
Die volgende dag ry hy Bloemfontein met die huurmotor binne. Daarna het hierdie reis wat jy onderneem het van die Parel totdat jy in Bloemfontein aangekom het, het dit vir jou soos 'n soort van 'n sabbatsreis geword op die beginpad van hierdie rou proses.
Ja, ek het dit net een boek saamgevat. Die digter T.S. Eliot se versamelde gedigte. En hy het mos hierdie wonderlike vers wat baie aangehaal word.
We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time.
En dit was tot 'n mate my beginpad daai van 'n ander geestelike reis van my lewe. Maar die hele ervaring rondom Anet se dood het my laat besef, ek moet self ook meer uitreik na mense, hoe nodig 'n mens mense het, hoe mense mekaar moontlik maak. En laat ons nie mekaar moet kastui met jou politieke sieninge of met jou veroordelende godsbeeld nie.
Daarna het nou hier aan geraak die feit dat jy gewonder het of is dit nie dalk my skuld dat sy dit gedoen het nie. En jy het ook gesê dat jy hierdie tekens misgekyk het. Is dit gevoelens van skuldgevoel wat deur jou gegaan het?
Absoluut. En veral omdat die ding nou nog so half in die openbare oog afgespeel het, in die sin dat die koerante daaroor verslag gedoen het en so. Agterop van my boeke staan, daar, jy weet wat die mense daar agterop skryf, sê hulle hy's 'n skerp waarnemer. Jy weet, en hierdie veel geroemde skerp waarnemer kon nie Anet se siekte byl nie en ordentlik raak sien nie. Wees, dit is 'n verskrikkelike aanklag teen my en dit moet saamgaan met skuldgevoel. Mens hoor die woord bipolêre gemoedsversteuring of jy sê iemand is bipolêr. En mens hoor daai woord, hoeveel keer hoor jy dit? Ek het dit ook gehoor. Ek het na Anet se dood eers in die nagte gelê en Google oor bipolêr en ja, Anet was definitief bipolêr. Sy was by sielkundiges, het ek na die tyd eers uitgevind, maar ek het dit misgekyk. As ek sê bipolêr, is dit nou sommer 'n breë indeling wat ek maak, want jy kry verskillende soorte bipolariteit. Sy was nie net gewoonweg depressief nie, weet, sy het ook 'n ander, weet daai bipolêre kant by gehad, definitief. Maar weer eens, die skerp waarnemer het dit nie raak gesien nie.
Dana en Anet het mekaar 9 maande geken, toe sy haar eie lewe geneem het. Maar omdat hulle in verskillende plekke gewoon het, het hulle dikwels lang tye nie by mekaar deurgebring nie.
Toe jy gaan terugkyk het, veral in daai eerste ruk wat jy probeer sin maak het van goeters, het Anet enige tipiese gedrag getoon van iemand wat moontlik aan daardie tipe depressie kan ly?
Soos ek het verstaan, is veral bipolêre gemoedversteuring is, so ek sê, ek praat nou baie wyd, kry jy soort van 'n sogenaamde wat kan jy noem 'n opfase, 'n fase waar alles goed gaan en by tye amper weet ek nou na die tyd as ek moet pyl amper absurd vol energie en planne en alles. Dis waarom het bekend staan as bipolêr, hierdie energieke vol planne en daai toestand, en dan het ek niks eintlik regtig beleef van haar aftyd nie. En dis die tyd waarin sy in die hart en die saak dood is.
Daarna is ons na die rouproses in geheel kyk. Hoe belangrik is dit om in totaliteit oor 'n geliefde se dood te rou?
Jong, dis 'n baie belangrike ding, dink ek. Ek is bly ek het dit gedoen en ek het baie amper mal geweest met dit. Want ek het alles gegee. Maar ek dink vir mans is dit dalk moeiliker, want mans lewe verder van hulle emosies af. In mans tydperk wat ek in groot geword het, het geleer 'n man huil nie. 'N Man moet sy man kan staan. 'N Man moet 'n bars kan kyk. En wanneer sulke mans in hartseer situasie kom, probeer hulle steeds daarmee voortkarring. En ek dink dis verkeerd. Mens moet rou, jy moet jou hartseer ook omhels en jou gebrokenheid. Jy is nie 'n slapgat as jy jou gebrokenheid herken nie. As jy sê jy weet nie, jy hoef nie self vir jou dapper te hou nie. Maar om te rou is belangrik en om jou oor te gee daaraan. Terwyl hy pyn en hy gemis en hy angs en hy sweet in jou lewe is. En nie skaam te wees daarvoor en nie verskoning te vra nie.
Net die manier waarop Anet gesterf het, het dit vir jou rouer gemaak?
Ja, ek dink nie enige iemand wat self dood van naby af beleef het, kan ooit weer daarna dieselfde wees nie. En dit het so iets sal nooit verby gaan nie. Enige dood is mos hartseer. Maar dit is asof 'n mens nie wil aanvaar as iemand naby jou of in jou familie of waar ook al eie lewe neem nie. Iemand gaan aan kanker dood en dan aanvaar mense dit tog op die ou end. Dit is hartseer, maar jy aanvaar dit tog op die ou end. Selfdood is iets in jou wil dit nie heeltemal vrede maak mee nie.
Sy gee so baie, sy vrou so min, sy loop toe al die tyd met die onbekende ding. Daarin het gekom, sy het weggegaan. Hoe sal ons hierdie dinge ooit kan verstaan?
Op 'n manier moes Dana Anet laat gaan. Hy kon vrede vind in die gedagte dat sy nie meer seer het nie.
'N Blaar wat val, 'n dak wat skeer.
Op 'n windverwaaide 10 Desember 2017 aan die Weskus, die dag wat hulle troudag sou wees, hou Dana 'n konsert met hulle kunstenaarsvriende in Anet se nagedagtenis.
En ek besluit toe om hierdie konsert met 'n naam kry, en ek weet nie waar dit vanaf kom, en dis miskien waar dit van bo af kom. Bly maar 'n gelowige. Ek het net besef ek moet dit noem die Swart Hond konsert, want Swart Hond is mos nou die simbool universeel omtrent van depressie.
Johan Bakkes lei die aand se verrigtinge.
Nou ek moet sê hierdie is maklik een van die moeilikste seremonierolle wat ek tot nou toe moes speel. As die lewe volgens plan geloop het, sou ons vanaand al hier 'n vrolike huweliksbevestiging gehad het.
Die Here het kom keer, maar as niemand by die huis. Die Here het kom keer, maar as niemand by die huis. Die Here het kom keer, maar as niemand by die huis. Davids land van Goliath, by die ster van Bethlehem. O, hy is veilig in die Here, veilig in die Here, veilig in die Here, by die berg te vliese val. O, hy is veilig in die Here, ja, yeah.
kyk Anet. Hulle het toe gekom. Die mense is hier vir jou, vir al vir jou en vir my en vir ons. En les is pas die liedjie gesing wat jy so graag die troue wil hoor. Op ons troue wil hoor.
Uit die Swartont konsert word die behoefte gebore om mense by te staan wat geliefdes aan selfdood verloor het en 'n hand van hoop uit te reik aan mense wat aan depressie ly. 'N Maand na die konsert ontmoet Dana vir Erna Oosthuizen, wat ook haar man aan selfdood verloor het. En uit Dana en Erna se wanhoop ontvlam 'n nuwe flikkering van hoop. Die Swartont Stichting, 'n organisasie waarmee hulle bewustheid kweek vir depressie.
Ons maak lappies komberse en hoede en allerlei ander goed, maar ook, dit was eers net sulke swart hondjies van lap. Ons het dit genoem troosthonde, maar het ons dit in helder kleure begin maak, droomhonde, net om hierdie simbool kleur te gee, om hierdie veilige ruimte te probeer skep vir mense wat mense aan selfdood afgestaan het, wat aan depressie ly, want daar's baie, daar's 'n groot ding wat daaraan kleef, stigma, en om daai ding te probeer besweer.
Daarna dink jy dit is moontlik om weer tot verhaal te kan kom.
Ja, beslis. Dit sal altyd met 'n mens wees, maar ek dink die geheim lê daarin om te doen. Trouwens, hoop het alles met doen te doen. Dit hoef nie groot goed te wees nie. Dink mens droom sulke groot drome oor jouself en oor die land en oor die wêreld en op die einde doen jy niks. Dink mens moet kleiner drome net goeders doen om die kleinste goed laat jou beter voel en ook om rou en pyn en geestelike pyn en goed te verwerk is om te doen. Die lewe is baie kort en is ook 'n klise al, né? Nou ouer jy word, hoe meer sê jy dit. Ek sê dit seker ten minste een keer 'n dag, die lewe is kort en kosbaar, maar om regtig dit te begin probeer leef en al maniere hoe jy dit sinvol kan doen is om te probeer lief hê jouself, wat ook baie keer baie moeilik is, maar ook die mense rondom jou. Wees net self vol liefde.
Uit die swartste modder is 'n reeks van 4 episodes wat jou op 'n reis neem van mense wat geliefdes aan die dood afgestaan en ander trauma beleef het en hoe hulle weer hoop vind uit daardie wanhoop. Vervaardig en aangebied deur my, Estie de Klerk, met klankontwerp deur Danny Boysen. In volgende week se episode van Uit die Swartste Modder.
Die vraag was baie daar hoekom dit met my gebeur het. Wat het my so anders gemaak dat ek nie ouers gehad het nie? Hoekom moes ek 'n kind aan die dood afgestaan het?
RSG se voormalige geleentheidskoördineerder Muriel Jansen van Rensburg maak reeds vroeg in haar lewe kennis met die dood. Vir jare lank daarna gooi die lewe haar rond in sy maalkolke, maar sy staan elke keer weer op.